Pühas koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, mina olen Kaie Siim.
Mina olen Rain Siim.
Ja te kuulate saadet Ühes koos.
Eelmises saates rääkisime meeste ja naiste erinevatest vajadustest. Täna jätkaks siis teemat abielus esile kerkevate kriiside või ka probleemide lahendamisest. Eelmises saates, kui me neid erinevaid vajadusi vaatasime, see on kindlasti mõelnud selliselt, et näed nüüd, mul on seda vaja ja hakka kohe minna nüüd teenindama võtmes, vaid iva oli selles, et me oskaksime tähele panna ja küsida ja kuulata oma kaaslast. Ja siis hoolitseda ka nende vajaduste eest, mis teisel on.
Paari suhte päris algusest kuni abielu suhteni oleme esile tõstnud suhtlemise vajadust. Ilma suhtlemiseta ei ole ju võimalik teada, kuidas tema end tunneb või mida vajab või mida teine pool mõtleb.
Ja mina olen näiteks palunud, et kui ma abikaasale midagi ei meeldi, siis ta tuleks lihtsalt mu juurde, ta kallistaks mind ja ütleks, et teeme seda asja teistmoodi.
Jah, et kellegile ju ei meeldi, et kui tema kallal virisetakse või ironiseeritakse või kamandatakse teda. Ja kohtleme siis teisi austusega nii, et nagu me tahame, et meid koheldakse.
Jah, tõesti, inimeste vajadused võivad olla väga erinevad ja eelmises saates seatud selline tinglik järjestus ei ole kindlasti absoluutne. Ja tähtis ei olegi see pingerida, vaid see, et me teadustaksime neid erinevaid vajadusi.
Jah, et me ei pruugi näiteks tunnetada sellist vajadussõnade või puudutuste järgi, mida teine vajaks. Aga siis suheldes ja olles teadlikud, saame muuta oma abikaasa elu nauditavamaks.
Et nagu me vist oleme ühes eelnevas saates, kui ma maininud, on eesti keeles sõna abielu lahatav ju kui elu, milles oleme üksteise abilised. Ja nüüd, kas abikaasad on üksteisele siis nendeks abideks või hoopis takistuseks? Üks raskemad asju näiteks mehe jaoks võib olla oma eksimuste tunnistamine.
Naiste jaoks on jälle raske lubada oma mehel läbi kukkuda, kes ikka tahaks, et tema mees oleks läbi kukkunud. Aga mehed ei ole alati täiuslikud ja ikka nad kukkuvad läbi, ka naised. Aga oma läbi kukkumistes ei vaja nad kindlasti hukkamõistu ega õigustust, lihtsalt mõistmist, et naised püüdke mõista oma meest, kui nad on läbi kukkunud. Tihti eelneb edule ka ebaõnnestumine.
Et kõnekäänd, et iga eduka mehe taga on naine, peab tegelikult sageli paika. Aga siiski ei tähenda mehe edukus seda, et naine juhib tema elu. Tõenäoliselt tähendab see hoopis seda, et naine toetab meest tema läbi kukkumistes. Läbi kukkumine ei ole ju tegelikult kõige halvem asi maailmas. Loobumine on. Ja naistel on meeste juures meelevald ja vahel ka võim nende üle.
Naised võivad aidata mehel muuta oma harjumusi, kuid naised ei saa muuta mehe iseloomu. Mehe iseloomu saab muuta vaid Jumal. Ja siin kohal soovitakski naistel usaldada oma mees Jumala kätte. Me ei saa omastada mitte kedagi ja me ei saa öelda, et mees on minu oma. Ta on Jumala oma, nagu me lapsedki on Jumala oma. Ja samamoodi nagu lapsed on ka mees kingitus Jumalalt. Ja Jumal ei vaja kindlasti naise abi, et meest muuta, ta suudab seda teha täiuslikult ise, kui mees võtab selle Jumalalt vastu ja tahab ka ise ennast muuta. Kui me anname ise suhetes, siis õpetame sellega kandmist oma abikaasale. Piiblis on ka kirjutatud, tee teisele seda, mida tahad, et sulle tehtaks. Võibolla ei ole abikaasal olnud andmises kunagi tõelist eeskuju, siis jällegi palveta ja räägi iga päev Jumalaga, et kaitsta oma abikaasat ja oma perekonda. Jumal vastab palvetele.
Et kui me räägime nüüd kahe inimese kokku sulamisest ja sellest abielu toimima saamisest, siis tasuks tähele panna, et meil on omad sotsiaalsed ja füsioloogilised põhivajadused, aga on ka neli põhisoovi. Kõigepealt me tahame olla keegi. Loomulikult on inimestel soov ka saada lapsi ja jagada oma armastust lastele välja. Tahame ka kuuluda kusagile ja inimestel on ka üks põhisoovidest omada. Ja abielul on tegelikult kõige suurem potentsiaal täita kõik meie soovide igatsused. Ja ma ütleks, et abielu on ka kõige lähedasem viis kogeda taevast või põrgut maa peal. Me unistame ideaalsest abikaasast või inimesest, aga abiellume tegelikult ju reaalse inimesega. Ja pettumused ei tule nüüd sellest, mida me leiame, vaid sellest, mida loodame leida. Ja kriisid tavaliselt algavad, kui kaks inimest hakkavad kohanema just teineteise erinevustega. Ja tahes tahtmata me tuleme erinevatest taustadest. Me oleme harjunud elama oma elu omal kindlal moel ja nüüd me peame hakkama seda muutma. Psühholoogide uurimused näitavad, et teatud nii-öelda jutumärkides pime olek tuleb suhetele isegi kasuks, sest sa ei märka või siis ei taha märgata neid puudused, mida siis ju lõpuks igal inimesel omamoodi esineb. Isegi nimetaks seda selektiivseks nägemiseks. Armununa pimestatud olek ja siis armastuses silma kinnipanek on selles mõttes ikkagi erinevad, et teisel puhul sa oled küll endast puudustest teadlik, aga ei tee sellest numbrit. Näiteks meie oma vahel, mis kumbki ei tee probleemi sellest, kui me näiteks midagi unustame, sest me mõlemad unustame ju, et ei ole meist keegi täiuslik. Kui juhtub see, et kodu pole kohe ideaalses korras, et noh, mis siis selle üle ikka tüli tõsta, et küll me hakkama saame nende asjadega. Et tegelikult on ju suhe meie vahel see, mis on kõige väärtuslikum. Kõik need asjad, kord, sündmused, tegelikult need on ju ainult abivahendid, mitte eesmärk. Ja seetõttu ma soovitan võimalikult palju harjumusi ja ellusuhtumist puudutavaid asju enne abielu lahti rääkida. Ja võtta ka aega siis inimese põhjalikuks tunne õppimiseks ja siis heas mõttes kriitilise pilguga teda jälgima. Kas ma tahan tema vigadega elada näiteks 50 või rohkem aastat koos, et kuni surm meid lahutab.
Joins hearts together, joining them.
üheskoos.
Nüüd, kellel ei oleks probleeme? Võib-olla suhete varajases faasis ollakse ehk nii tuulest viidud, et probleemitsemiseks pole lihtsalt aega ega tahtmist. Ja no, samuti pole näiliselt probleeme ka paaridel, kes siis ebameeldivaid teemasid või tundeid alla suruvad või eitavad, aga raskeid olukordi ja eri arvamusi ja ka valesti mõistmisi tuleb ette kõikides abieludes, et selles ei ole midagi imelikku. Aga nüüd üldjoontes võiks probleemid jaotada kaheks. Et on lahendatavad ja on lahendamatud probleemid. Lahendamatud ehk siis püsiprobleemidega toimetulekuks, nagu näiteks kaaslase parandamatu haigus või siis ka mõned sugulased, kes võib-olla valmistavad peavalu ja sa ei saa mitte midagi selle suhtes ette võtta. Nendeks asjadeks tuleb lihtsalt võtta aega. Olukord enda sees läbi seedida, mõista seda, võib-olla muuta enda käitumist ja sellega lihtsalt leppida. Aga lahendatavate probleemidega ja neis asjades, mis on siis nii-öelda võib-olla lihtsamad, saame kohe asjaga tegelema hakata. Võtame kas või noh, võib-olla koristamine või mingid lihtsad asjad, kus me ei pea nagu väga palju pead murdma, et mis seal siis teha tuleb. Aga on ka ju siis keerulisemaid probleeme, mis siis lõppude lõpuks on ju lahendatavad, et seal on vaja lihtsalt aru pidada, vahel ka aega anda, kõik asjad ei ole ka hetkega võib-olla lahendatavad. Et on tõsiseid olukordasid, mis tahavad nagu läbimõtlemist saada, võivad olla noh, inimeste vajadus uue kodu järele, töökoha vahetus, inimeste käitumise muutmine, et tegelikult need on ju lahendatavad asjad ja tuleb võtta aega ja tuleb ka anda aega teisele nende muutuste või probleemide lahendamiseks. Ja probleemide lahti rääkimine aitab mõista teisel minu tundeid ja ka vastupidi. Ja kas me mõlemad tunneme, et meie partner mõistab meid?
Tihti üks pool võib seetõttu väga pikalt ja palju rääkida ühest ja samas probleemist teisele, kuna ta ei taju, et teine pool teda mõistaks või et teine pool temast aru saaks. Seetõttu võiks suhtlemine olla mõlemalt poolt hästi avatud ja mõlemalt poolt siis võiks üksteisele tagasi sidet anda suhtlemisel ja peegeldada, kuidas sa siis teise tundeid või murete tajud, anda tagasi siis, et sa mõistad teist ja saad aru ja kuulad teda.
Ja probleemidest rääkimise juures tahaksin välja tuua nüüd ka vahe probleemi ja tüli vahel. Probleemiks võiks nimetada keerulist olukorda, mis vajab lahendamist või toimetulekut. Probleeme on võimalik rahulikult ja armastuses lahendada. Tüli aga on lahendamata probleemi suhtlemisviga ja just nimelt lahendamata probleemi. Kas meil Kaiega on probleeme? No vahel tuleb arusaamatus ette. Kas me tülitseme? Ja mitte kunagi ei ole me tegelikult üksteise peale häält tõstnud ega tülini lasknud asjal minna. No kas tülitsemiseks on põhjust olnud näiteks? Tegelikult küll aga. Et mitte, et meil poleks olnud tülitsemiseks põhjust, vaid me lihtsalt valime mitte tülitseda. Ja ma isegi mäletan ühte korda, kus ma ei tahtnud töölt õhtul koju minna, ma enam ei mäleta seda põhjust küll, aga ma jäin sinna siis kauemaks. Ja mõne tunni pärast ma hakkasin ise eneses mõtlema, et kui mõtetu kogu see pahandumise jama on. Ja ma parem annan andeks ja palun andeks, sest tihti peale on suhteprobleemid alanud ju mingist tühisest arusaamatusest. Meil käib oma vahel iga päev üksteisele alistumine, avatud suhtlemine ja ka siis armastuse väljendamine.
Aga huvitav on see, et kui siin Rain rääkis, et jah, me oma vahel ei ole tõesti häält tõstnud, et laste peale on see hääle tõstmine palju kergem tulema. Mis on siis see vahe abikaasadena oma vahel ja lastega suheldes? Või kas pole vahe mitte austuses? Kas sa näiteks kujutaksid end häält tõstmas vabariigi presidendi peale? Sa ei teeks seda ju, sest ta on selleks liialt auväärne. Samas tihti me tunnetame vajadust ja vastutust paika panna need, kelle üle on meil võim. Selleks võivad olla töötajad, alluvad, lapsed või ka abikaasa. Tegelikult ei ole meile ka mitte kellegi luba kellegi peale karjuda või vaimset vägivalda tarvitada. Ja austus on üks selline väga tähtis komponent abielus, mida tuleb kindlasti hoida, sest kui see on kadunud, on seda väga keeruline tagasi saada. Ilma austuseta teise vastu on tülid, eraldumised ja isegi abielurikkumised küllalt kerget tulema.
Ja austuse hoidmine käib kindlasti mõlemalt poolelt. Et ühest küljest püüan mina elada ja käituda nii, et ma vääriks oma kaaslase austust ega teisalt tahan ma kohelda teda nii, nagu mu kaaslane oleks kuninglik saadik minu kodus. Kas sul on õigus kohelda taevase kuninga poega või tütart vääritult?
Aga kui ta on nii saamatu, rumal, hooletu või minu arust isegi pahatahtlik, isegi siis kutsub Jumal meid üles kohtlema teisi austusega. Kõik inimesed tegelikult väärivad austust ja austavad suhtumist. Ja teist alandades või süüdistades käitume me tegelikult ju ise kohtumõistjatena. Mõelgem sellele, et kohtumõistja peaks olema ju Jumal, mitte meie. Muidu me satume ise Jumala kohtu alla. Siis õppigem olema arusaajad ja mõistvad. Su abikaasale ei pruugi meeldida see, mis ta sinu juures leiab, nii nagu sulle ei pruugi meeldida kõik tema eripärad.
Ja vaatamata erinevustele vajab iga üks suhtes turvalisust. Füüsiline turvalisus on üks osa. Lisaks sellele on ka emotsionaalne turvalisus, ka pühendumise turvalisus ja kogukondlik, see tähendab sõbrad, pere, kogudus. Ja abielusuhe on seda parem, mida turvalisemalt me tunneme. Kuidas saame oma abikaasale usaldada ka oma kõige salajasemaid asju ja soove. Et ka seda turvatunnet tuleb meil luua ja hoolitseda selle eest, et teine tunneks ennast selles suhtes usaldatuna. Ja kui nüüd suhtes on näiteks see turvalisus kadunud, mõjub ka see seksuaalsusele halvasti. Ja see omakorda on mõjutajaks paljudele teistele teadlikele ja alateadlikele käitumistele. Ja need seksuaalsed soovid võivad igale inimesele olla erinevad. Aga ma tahaks kõigile panna südamele, et me arendaksime endis seda sallivat ja andestavat suhtumist. Kui me seda teeme, siis me avaneme üksteisele ja abikaasa võib hakata sinuga jagama oma vajadusi, oma kahtlusi ja hirme.
Võtke siis rohkem aega üksteise jaoks ja pöörake tähelepanu rohkem tunnetele, vestelge avameelselt. See ei vähenda kindlasti romantikat. Võiks isegi öelda, et aus ja avameelne suhe võib suurendada romantilist suhet. Proovige uusi ideid ja murdke läbi igapäeva rutiinist. Olge koos naerge ja ühised lõbusad kogemused ja ühine naer loovad ka sensuaalsust.
Ühes koos.
Nüüd üheks võimalikuks tülide põhjuseks on kindlasti inimeste elus stress.
Et pideva stressi tagajärjed on unehäired, pinges olek, hingeldamine, terviseprobleemid, igasugused valud, kõhu, selja, peavalud, kõrge vererõhk näiteks võib olla stressi tagajärg. Siis võivad olla veel keskendumisraskused, ärevus, ükskõiksus, ärritatavus, apaatsus. Võib olla ka usalduse vähenemine, igasugused tülid ja konfliktid. Inimene on kergesti ärrituv. Ja stressist edasi võib kujuneda ka depressioon. Ja depressioonitunnused võivad olla siis samuti kergesti ärritatavus, viha, huvi kadumine asjade inimeste suhtes, ka lootusetuse tunne, muutused energia hulgas, samuti unehäired, ka toitumishäired, muutused seksuaalsuses, huvi kadumine asjade suhtes, millest varem näiteks inimene on rõõmu tundnud. Minul on oma kogemus olemas ja mul on olnud depressioon ja kes on seda kogenud, see teab, kui masendav see tegelikult kõik on. Sellele inimesele, kes on depressioonis, võib olukord tunduda täiesti lootusetu ja välja pääsematu. Ja see oli küll mul aastaid tagasi, aga mind tõi sellest olukorrast välja Jumal ja ma hakkasin Jumala poole paluma ja temalt abi küsima ja ma palusingi, et ta aitaks mind nendes probleemides, et ta võtaks enda kanda kõik minu probleemid ja tooks mind sellest olukorrast välja. Ja selline palve on alati Jumalale meelepärane, sest Jumal tõesti tõi mind sellest välja. Ja kui ma sain aru, et tegelikult ma olen ise endale paljud probleemid kaela tõmmanud oma eluga, oma eluviisidega, oma elustiiliga ja et ma olen tegelikult Jumala vastu eksinud ja ka Jumalale haiget teinud, siis Jumal andis mulle andeks, andis mulle uue võimaluse, andis mulle armu ja vabastas mind depressioonist täielikult. Et see vabanemine toimus, võin julgelt väita ühe päevaga ja mu tervis oli ühe päevaga tagasi, et kui mul varem olid pidevad palavikud, arstid uurisid ja mitte keegi ei saanud aru, et mis selle, nende palavike põhjus on, siis need palavikud olid kadunud. Samuti unehäired kadusid päevaga ära ja usaldus inimeste suhtes taastus. Et see oli minu kogemus ja ma siin kohal julgustaks kõiki, kellel on stressi ja depressiooniga tegemist, pöörduda Jumala poole ja palvetama tema poole, et temalt tuleb kindlasti abi, kui te usute Jumalasse. Ja arge kartke ka pöörduda arstide poole ja psühholoogide poole, et Jumal saab ka neid kasutada oma tööriistadena. Aga kuidas siis veel stressi ja depressiooniga toime tulla? Mõned soovitused siin kohal siis kõigepealt tuleks endale teadvustada, et sul on stress ja teha kindlaks ka selle põhjus, et mille pärast sul on stress või mis selle põhjuseks võib olla. Püüa mitte suunata neid pingeid oma perekonda või teiste peale, vaid otsi ikkagi abi ja tuge oma perelt ja või kui sealt ei leia, siis tõesti kuskilt väljaspoolt. Esimesel kohal abi otsimisel soovitaks kindlasti Jumala poole pöörduda ja palvetada. Ka samuti võite pöörduda oma pastori või hingehoidja poole, koguduse vanema poole, et koos palvetada. Siis stressi ja depressiooni ajal püüa lõõgastuda ja puhata. Samuti võiksid otsida sellist hästi positiivset enese taastamist, mis sulle sobib. Minu jaoks oli stressi ajal väga heaks taastumiseks trenni tegemine, et soovitaks kõigile füüsilist koormust, leia endale sobiv treening. See kindlasti aitab.
Aga jah, nagu Kaia ütles, et esimesel kohal on kindlasti Jumal meile stressi vabastajana ja tihti peale on stressi ja depressiooni põhjuseks patt, mis on meie ja Jumala vahel ja meie loojal on kõik võimalik ja samuti meid sisemiselt muuta, tervendada ja vabastada sellest patust. Nii et usu Jumalasse ja alistuda alla. Ja tihti on ka meie endi sees see andestamatus selleks stressi põhjuseks. Nii et olgem palves ja usaldame kogu oma elu kus kõikide murede ja probleemidega Jumala kätesse.
Ma tahaksin veel rääkida sellest, et kui Jumal vabastab teid depressioonist või stressist, siis ta ei jäta seda kohta sinu sees tühjaks. Ta paneb sinna asemele midagi palju paremat. Hinge rahu, rõõmu, armastuse.
Sulle, kes sa oled täitnud minu kaunid soovid, põrnalt hingan, kuna tundub nägu poleks päris. See õhk me ümber soojalt puudutab su huuli, mida tunnen, mida mõtlen, südames on keegi. Sulle, kes sa oled värke minu igas päevas, minu ingel kuue tähed, minu hingel aegas. Mu südamesse oled kirjutatud sa kui luule, seistes sinu kõrval raske mõelda ja muule. Sina tead, kuidas naeratavad sinisilmad, tasakaalu leidnud olles seistes sinu kõrval. Nagu kas, kes leidis kodu pärast pikka külma, või vaid unel riivab hetkeks liblikana silma. Kas tead, kas sa tead, kuidas armastan ma, kuidas sind armastan ma? Sulle, kes sa oled lihtsalt minu suurim tunne, minu suurim õndsin ilma, suurim õnnetunne. Rändan kogu elu just kui tühjas veeta kõrbes, raske tunda, raske mõelda, mis kandis mind su juurde. Oled kaste pärleist kirjutatud kaunem luule, südamesse kirjutatud kõige kaunem tunne. Tundub just, kui oleks näinud lihtsalt tunna, kuidas elan hingan tunne, kui saa mu juures. Sinu armastuse maagia imelisem tunne, täiustab mu iga väikest tunnelikku päeva. Lihtsalt täiustab mu iga imelist päeva. Lihtsalt täiustab mu iga õnnelikku päeva. Kas tead, kas sa tead, kuidas armastan ma, kuidas sind armastan ma? Sulle, sest sa oled lihtsalt minu suurim tunne, minu suurim õnsin ilma, suurim õnne tunne. Sulle, kes sa oled päeva,
üheskoos.
Nüüd rääkisime ennast äraandmisest ja alistamisest Jumalale, aga räägime ka alistumisest üksteisele. Et nii nagu kuskilt ma olen lugenud, et abielu on kaks ihu, aga üks hing. Ja need kaks saavad üheks ja neil kahel on ühised eesmärgid, rõõmud ja mured. Ja nii ütlekski, et nüüd ei ole siis enam mina, vaid on meie. Igal otsusel, mida siis mina küll isikuna teen, on tegelikult ju mõju meile mõlemale. Et mõju on ka sinu abikaasale ja nüüd on sul vastutus tema heaolu eest. Tänapäevases enesekeskus rõhutavas maailmas ei ole ime, et inimesed ei taha abiellumisega võtta enesele kohustust. Või kui siis abiellutakse, püütakse võtta neid hüvesid sellest abielust, mida siis koosolu pakub, aga samas siis ajada oma asja edasi. Ja nüüd sellega kaasneb salatsemine, nahknaha vastu kauplemine, ja raha asjades ka, et kes kellele võlgu on arve pidamine. Aga Jumal on kutsunud meid üksteisele alistuma. Kui me loeme piiblist ja kirjast Ehveslastele 5. peatükistest, salmid 21 ja 33, seal kirjutab Paulus niimoodi, et alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Naised oma meestele otsa kui issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. Mehed, armastage naisi, otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu ise enese ihu, kes oma naist armastab, armastab ise ennast. Keegi pole ju kunagi vihanud ise enese ihu. Vastu pidi, ta toidab ja heilitab seda, nii nagu Kristus kogudust. Igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist, nii nagu ise ennast, aga naine kartku meest. Nüüd see kirjakoht ei ütle ainult, et naised peavad meestele alistuma. Pange tähele, salm 21 ütleb, alistuge üks teisele. Naistele ütles Paulus küll üsna üheselt, et nad pidagu oma meest ausees ja alistugu talle nagu kogudus Kristusele, aga ma tahaksin siin juures eriliselt tähelepanu juhtida kõigile meestele, kel nüüd uhkusest rind kummi läks, et selles läkituses on meestele ka kohustus. Mehed, te olete Kristuse kuju oma perekonnas ja kui te tahate, et teie naine ja lapsed teid austaksid ja suhtuksid teisse autoriteediga, siis käituge ja hoolige Kristuse sarnaselt. Naised igatsevad ju, et nende mehed võtaksid vastutust ja oleksid oma pere mõistlikud majapidajad. Jumalale on kõik inimesed võrdselt kallid ja ometi pidas Jumal vajalikuks jagada pattu langemise järel ära rollid peres. Need rollid on Jumala silmis ja Jumala seatult võrdselt olulised. Naine ei ole grammigi vähem tähtsam kui mees, aga juhtimine ja tugevus on Jumala poolt seatud mehe ülesandeks. Nüüd võib olla küll ju nii, et mõnes peres on kokku lepitud või on olude sunnil nii, et juhtimine on naise kätes. Ja no, olgu peale, kui perele on nii parem. Aga kõigile meestele tahaksin ma omalt poolt ikkagi südamele panna, et mees olemine ei ole ainult privileeg, see on ka vastutus. Meeste kohta käib see alistumine täpselt samuti nagu naistele. Et nüüd ei ole enam mina, vaid on meie. Piiblis on lugu ühest naisest nimega Abigail ja see lugu räägib olukorrast, kus siis Taavet oma meestega oli näljane ja janune. Ta oli ühe mehe maid hoidmas ja läks pärast sellelt mehelt nii-öelda siis küsima toitu oma meeste jaoks. Ja see mees keeldus ja Taavet ütles, et nüüd läheme ja lööme kogu selle majapidamise seal maha. Kui selle mehe naine Abigail seda kuulis, siis ta valmistas kiiresti roa ja läks ise Taavetile vastu ja toitis neid. Ja selle naise käitumine tegelikult päästis kogu majapidamise. Nii et vahel võib juhtuda, et mehed teevad väga rumalaid otsuseid. Ja tegelikult selles olukorras oleks see naise jumalakartus ja naise nõu tegelikult olnud häda vajalik ja naine tegelikult päästis selle majapidamise. Alistumine on Jumala taastamisplaan. Ja Jumal soovib lagunenud ja katkised suhted taastada ja pöörata kuri heaks.
Maailmas peetakse alistumist nõrkuse märgiks. Meie tegelikult arvame, et see ei ole nõrkuse märk, et see on tugevus. Ja alistumine on paljude tülide ära hoidja. Alistudes üksteisele, saab pere tugevamaks. Aga loomulikult ei tähenda siin alistumine enese lörtsida laskmist. Näiteks, kui mees on vägivaldne, siis ei tähenda see, et alistun talle ja lasengi ennast kuritarvitada. Või siis, kui rikutakse abielu, et siis alistun ja lepin sellega ja peangi seda normaalseks, et kindlasti nii see ei ole. Alistumise all mõtleme pigem seda, et see on oma kanguse ja oma mina ning ego ja oma tahtest loobumine teise heaks. Vanasõnagi ütleb, targem annab järele. Alistumine, andestamine ja armastus on väga lähedalt teine teisega seotud. Alistuda on kerge, kui andestad. Samas andestada on lihtne kui alistud. Alistuda ja andestada suudad siis tõeliselt, kui armastad läbi jumaliku armastuse, mida Jumal tahab kõigile anda. Meil tuleb see jumalik armastus enda sees leida ja see vastu võtta. Ma ei tea, kas te mõistate, mida me tahame öelda, aga proovige järgi üksteisele alistudes oma egost ja tahtest loobumisega, vastastikku ja üksteist austades, hoiatad ülid ära ja teie abielu saab tugevamaks. Samas, kui sa hoiad suu kinni ja aga südames jälle keed ja oma kehakeelega näiteks käitud vastupidiselt alistumisele, siis see tegelikult ei olegi alistumine. Alistuma peaks ikka südamest. Ja kui sa ei suuda alistuda, siis palu Jumalalt abi, sest tema on inimeste iseloomude ja südamete muutja. Temal on muutev vägi.
Et tihti räägitakse mingitest 3, 5 või 7 aasta kriisist, mis siis nagu peaks suhetesse saabuma. Ja no, võibolla sellel on isegi mingi psühholoogiline alus, et noh, et inimesed ka siis väsivad mingis suhtes või harjuvad või tahavad, ma ei tea, midagi muud. Aga oma kogemusest julgeme öelda, et tegelikult need kriisid ei pea kindlasti kedagi tabama. Ehitage oma suhe üles koos Jumalaga, üksteisele alistudes, andestades ja armastades, siis jäävad ka need kriisid ära ja kui see soov on tõesti mõlema poolne, siis armastus on mõlema poolne ja kestab. Nii siis alistumine ei tähenda kindlasti selgrootust või kõigega nõustumist, vaid see on ühise eesmärgi nimel parima lahenduse vastu võtmine ja oma õigustest loobumine. Ja veel, kui sinu kaaslane palub sul alistuda millelegi, mis läheb vastu Jumala seadustele või sinu südame tunnistusele, siis tuleb sellest austades ja lugupidavalt keelduda.
Üheskoos.
Rääkisime alistumisest ja läheme edasi ja jätkame nüüd selle teemaga tihedalt seotud andestamisega. Andestus on võti jätta selja taha mineviku haavad ja ka valu ja läbi kukkumised, mida me oleme kogenud. Üks tõeline andestamine, kui see on läbi kogetud, toob täieliku vabanemise. Sul võib olla küll meeles see, mis toimus, aga see ei tee enam haiget ja sa oled sellest üle ja oled vaba.
Miks siis andestust üldse vaja on? Ma arvan, et andestust eelkõige on vaja meie endi pärast, selleks, et saaksime rahu ja vabanemise pingetest ja vihast ja kadedustest. Piiblis Matteuse 18 ja salmid 21-22 räägib andestusest järgnevad. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab 7 korrast? Ja Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Et siin Jeesus ütles, et me peame andeks andma 70 korda 7 korda. Selle all ta ei mõelnud kindlasti mitte täpselt arvu, mitu korda me andeks peame andma, vaid pidevat andestavat meelsust pigem ja lõputut andestamist. Ja ma usun ka, et tõelise andestuse saabki tuua vaid Jumal, et kui sa koged Jumala armastust ja tead, kui palju on tema sulle andestanud, siis suudad sa vabaneda vihast ja andestada ka teistele. Jumal tahab tegelikult tuua kõik inimesi tõelise andestuseni, isegi kui nad ei teadvusta, et see on Jumal, kes seda teeb nende südames. Andestuse koha pealt on mul ka väike kogemus, kus kunagi ammu ma andsin andeks ühele inimesele korduvalt ühte ja sama asja, aga ikka ja jälle mulle tuli see asi meelde ja tegi haiget. Ja alles siis, kui ma sain aru tegelikult, kui palju on Jumal mulle andeks andnud ja mida ta minu heaks on teinud, et ta on minu eest surnud, ristile läinud ja kui palju haiget mina temal olen teinud. Alles siis ma nagu mõissin seda tema andestuse suurust ja suutsin tema väes sellele inimesele ka andeks anda. Ja tõesti, see ei ole nagu isenesest, vaid Jumal võttis selle valu ära, et siis ma sain nagu vabanemise sellele. Et jah, et peale seda see kogemus enam ei teinud mulle haiget ja siis see oli tõeliselt andestatud. Sinna ta jäi. Kogemus isenesest, kui mõelda olukorda, siis olukord ise võib küll tunduda valus, aga see selle inimese suhtes on kõik andestatud ja igasugune viha või kättemaks puudub.
Et jah, eks andestamine on vajalik eelkõige ise enda pärast. Et vabaneda andestamatuse sellisest rõhumisest ja patukoormast. Et see koore, mis selle andestamatusega tegelikult kaasas käib, et see väljendub hinges olevas valus ja vihas ja kadeduses või kibestumises ja ka süüdistavas meelsuses. Ja kui me nüüd võtame ette ja läheme Jumala juurde, otsime seda andestamist kõigepealt tema käest ja et me suudame ka teisele siis andestada, siis Jumal tuleb meil appi ja vabastab meid tegelikult sellest, mis meid tegelikult ju hinges kinni hoiab ja seob ja Jumal aitab meil andestada, sest inimlikult tõesti see ei ole võimalik. Sest kui me hakkame mõõtma seda ülekohut, mida meile on tehtud, siis tegelikult tahaks hoopis hakata kätte maksma inimestele. Või ka teine olukord on see, kus me mõtleme, et teine on meie vastu kohutavalt eksinud ja me oleme asjast täiesti valesti aru saanud. Võib-olla see on ainult ka kuulujut olnud, mida me kuulnud oleme ja oma südames oleme hoopis ebaõiglaselt teise vastu midagi oma südames hoidmas. Nii et ikka Jumala juurde ja panna tema kätele kõik need mured, olukorrad, kohtumõistmised ja Jumal on ka öelnud, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Et see rahu ja vabanemine, mis Jumala poolt siis tuleb, on tõesti imeline ja vabastav.
Samas andestamine on ka otsus, nii nagu meie otsustame, millised me välja näeme või milliseid riideid kanname. Samamoodi me saame otsustada, kuidas me oma sisemust ehime ja kas me laseme teiste halvustavatel sõnadel meid mõjutada või anname hoopis neile andeks, sest nii ehk naa meil tuleb kõigil elus ette, kus keegi ütleb halvasti või teeb midagi meie vastu, et mis moodi me selle vastu võtame siis. Et see on meie valik, kas elame terve elu koormatega või laseme neist lahti, pöördume Jumala poole, andestame ja elame edasi rõõmu ja rahuga. Ja tegelikult kogu armastus ja andestus ja usk on Jumala and, mis ei ole meist endist. Alistudes Jumalale, saame seda vastu võtta temalt.
Et kui sa oled nüüd elus midagi väga suurt, kellelega andeks annud, ei tee see tegu veel sind edaspidi andestavaks inimeseks. Et andestav meelsus ja armastus peitub igapäevases suhtes Jumalaga ja Jumala igapäevases otsimises. Et andestamine ja andeks palumine tegelikult peaks olema meie igapäevane palve Jumala poole.
Ja tõeline armastus ja andestus on kindlasti tingimusteta. Nagu tõeline armastus, nii ka tõeline andestus ei sea piire väärteo suuruse üle, mida andestada, sest see andestab olenemata patu suurusest. Ja tõeline siin juures võiks tähendada seda, et see andestus ja armastus toob siis täieliku vabanemise ja rahu. Ja nagu eelnevalt me rääkisime, siis me ei pea laskma enda peal, ma ei tea, vägivalda näiteks kasutada, et kindlasti tuleks siin lahendust otsida, aga see andestamine on tähtis just enda sisemuse pärast, et leida see andestus. Andestamine on ka loobumine kätte maksust.
Et tihti peale võidakse mõelda, et kui ma hakkan nagu andestama või et see on märk minu nõrkusest või ka seda, et kui ma andestan, siis ma annan märku, et teine võib uuesti niimoodi teha. Või ka seda, et kui ma ei andesta, saan ma seda inimest edasi kontrollida. Nüüd korraks räägime ka sellest, mida andestamine tegelikult sisuliselt ei tähenda.
Andestamine ei tähenda, et tagajärgi pole.
Ja andestamine ei tähenda ka unustamist. Et asi on toimunud ja noh, aegajalt võib see asi meile meelde tulla, et ainult siis, kui meil oleks mingi ajukahjustus võib-olla, et siis me ei mäletaks enam seda asja. Aga see asi, kui ta meelde tuleb, ei pruugi enam meile haiget teha, kui me seda meenutame. Võib olla küll mõned väga kohutavad olukorrad, kas on vägistatud või on sinu laps tapetud või, või mingisugused sellised olukorrad, mis, mis tõesti on väga kohutavad, siis kui me oleme andestanud sellele inimesele, kes siis seda hirmsat tegu tegi, kui see tuleb meile meelde ja teeb haiget, siis võib olla niimoodi see, et, et me tunneme vastikust või seda valu selle teo suhtes, aga me oleme sellele inimesele andestanud. Et me oleme inimesed ja meil on, meil on tunded ja aga tähtis on see, et me andestaksime tõeliselt sellele inimesele ja eraldaksime ära inimese sellest teost. Et teo suhtes meil võib ju olla täiesti arusaadav vastikus, aga, aga Jumala armastas inimesi nagu vihkas pattu et, ja see eeskuju on ka meile, et ka meie andestaksime inimestele.
Üheskoos.
Andestamine ei tähenda ka seda, et, et me teeme näo, nagu see tegu oleks aksepteeritav.
Ja andestamine ei tähenda kindlasti ka automaatselt usaldamist. Et see, kui sina andestad, ei tähenda, et teine pool oleks muutunud. Ja enne kui ka teine pool pole üles näidanud vabandavat ja meelt parandavat suhtumist, nii sõnades kui ka tegudes ei pea tegelikult usaldus veel taastatud saama. Mul oli ka kogemus, kus üks inimene minu vastu väga eksis ja tegelikult ma andsin talle andeks no, praktiliselt kohe ja siis ma sain aru, et ta ei olnud Jumala käes ja ma nagu nägin selle olukorra selles võtmes läbi ja andsin selle inimesele andeks. Samas usaldus ei tule kohe tagasi ja enne kui ma sellel inimesele midagi rohkemat saaksin usaldada või temaga koos midagi väga isiklikku teha või jagada, selleks peab toimuma midagi vahepeal veel ka tema poolt ja usaldust saab ainult ehitada, et seda ei saa hetkega tagasi anda või võtta.
Usaldus on usk, et võid loota kellegi peale ja teada, et ta teeb selle, mida on lubanud.
Ja usaldust saab taastada, kui teine pool on muutnud oma käitumist. Et kõik on võimalik, aga selleks peab tihti peale andma aega.
Räägime natuke ka andeks palumisest. Kui sa oled eksinud, siis mine esmalt oma asjaga Jumala ette ja palu temalt andeks, palu armastust ja tundlikkust ning kahetse oma tegu tema ees. Andeks palumine näitab, et sa võtad vastutuse oma eksimuse eest. Andeks palumine näitab ka seda, et sa mõistad, et teine sai haiget, isegi siis, kui ma tegin seda kogemata. Teine kord peab andeks paluma rohkem kui ühe korra ja seda just teise inimese pärast. Ja soovitaks minna andeks paluma isegi siis, kui sina ei ole eksinud, aga sa tead, et teisel on sinu vastu midagi.
Et kui nüüd inimeste vahel on juhtunud selliseid väiksemaid üleastumise, siis nendes asjades ma soovitaks kohe kiiresti andestada ja minna lihtsalt ära leppida üksteisega ja ka leppida nende ebatäiustega, mis meil on. Aga suurtes asjades, noh, mida nüüd, või kust läheb see piir väikeste ja suurte asjade üle, aga noh, suuremad asjad kindlasti ja võiksid olla võibolla abielu rikkumine, võibolla pere säästude maha mängimine või ka solvamine tegelikult. Et neid asju tuleks võtta rahulikult, sest nii paradoksaalne kui see ka pole, võib liiga kiire andestamine teha hoopis rohkem kahju, sest pole ju tegelikult veel jõutud eneseski kõik läbi seedida. Andestamine on järele mõtlemise ja ka enesesse vaatamise koht, sest ka mul endal võib olla tuleks oma elus midagi korrigeerida. Et ärgem siis kasutagem sõna andestan sõnakõlksuna või pinnapealselt, vaid kui me südamest seda mõtleme. Palvetagem ja püüelgem sinna poole, et meil tõesti see tuleks ja see oleks meie südames, et me otsiksime seda tõelist andestust. Nii et kokkuvõtteks siis öelge üksteisele palju positiivseid asju ja sageli ja nimetage konkreetselt, mis on hästi ja mis teile meeldib. See julgustab teist poolt.
Ja hoidka oma abielu värskena, ärge laske sel siis manduda.
Ja hea abielu ei toimi ilma sinu poolse pingutuseta. Sa pead võtma vastutuse oma osa eest.
aga ärge sundige teist poolt. Nõudmine ainult suleb ja suhelge, suhelge palju ja avameelselt.
Soovime, et Jumal oleks teie suhtes alati esikohal ja suhte keskmes.
Me loodame, et te saite oma suhetesse häid nõuandeid ja soovime teie abieludesse palju Jumala ligiolekut ja palju õnnistusi.
Saates olid Kaie ja Rain Siim.
Ja me täname teid kuulamast.
Troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun.
Like the sun.
At the end of the day, we should give thanks and pray. I told you there's no one else above you.
You fill my heart with gladness, take away all my sadness,
ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine. At the end of the day, we should give thanks and pray.
To the one.
Have I told you lately that I love you?
Have I told you there's
take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Thank you. sest et aega on. Meie päeva pole võetud tühjast tuulest, nimed liival või siis suure linna toll. Tood kohvi lauale ja muud veel lisaks, lisaks kõigele, mis jutuks silma teed. Mind lõpuks märgates, mida mõtlesid, mind lõpuks märgates. Meie hommikud on tihti teiste suurelt. See on meie veidi kummaline töö. Need on hetked, mille nimeks ilus elu, naeratused unest ärgates. Mida tundsid, kui ma siin juurde tulin? Mida mõtlesin?
Because everything Oh, no.